Благодарници. Во чест на празникот на Обштината 8 октомври за 2021 година се доделуваат на Дарко Пешевски за заслуги и огромна подршка, справувајќи се со проблемите на локално ниво, како и имплементација на различни проекти од хуман карактер на територијата на Обштина Крива Паланка и пошироко. На Елена Николовска за заслуга и високо одликување на незината работа и посветеност во изучување на францускиот јазик, култура и воопшто на франкофонијата во Република Северна Македонија. На Михаела Алексовска за достигнување како кадетски репрезентативец во кошарка, прогласена за најдобар стрелец и добитник на признание најкорисен играч МВП на ФИБА Челенџер турнир во Тбилиси, Грузија. Потоа на Бирото за регионален развој Скопје за добра соработка со Обштина Крива Паланка. На проектната канцеларија на Светска банка за локална и регионална конкурентност Скопје за добра соработка со Обштина Крива Паланка. Понатаму на Министерството за финансии на Република Северна Македонија, единица со управување со проекти, проект за подобрување на услугите на Обштината, МСИП, за добра соработка со Обштина Крива Паланка. На Министерството за труд и социјална политика, ПФСУ, Скопје, за добра соработка со Обштина Крива Паланка. Понатаму на МПЦ, Кумановско-Соговската епархија, за добрата соработка со Обштина Крива Паланка. На Здравствениот дом, Доктор Димитар Арсов, Крива Паланка, за добра соработка со Обштина Крива Паланка. И се разбира на Сдруженијето на пензионери Крива Паланка, за добра соработка со Обштина Крива Паланка.